Mikel Soto idazle iruindarrak irabazi duten Mujika beka Jon Miranderi buruzko ikerketa proiektu batekin. Mirande herri minez, ezin minez. Izena du proiektuak eta helburua ba idazle paristarraren obra hobeki ezagutzeko gakoak eskaintzea izanen du. Gurekin daukagu gain zuzen ere Mikel Soto, arratsaldeon, ongi etorria.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin zorionak bekaren gatik, ez?
Iesker, bai.
Pentsatzen dut, ba azkenean, aldarte honez jaso duzula beka, dagoeneko ja, dara mazulako bidetxo bat egina ikerketa honekin.
Posa eta ardura 50-50, eh? Oixa. Posa, baina gero, ba, orain egin behar dago. Orain ez dago atzera iderik.
Bai, ardura bada. Beintzat bidea hasita daukazu. Bai,
baina elkarrizketetan zuek esaten zuen, bueno, eta orain urtebete da, orain urtebete esaten. Osea, urtebete da.
Orain zara badaukazula hor muga bat eta bete beharra dela.
Bai, baina bueno, editore nintzenean txalapartan idazle asko taskorekin esaten lan egin izan nuen esaten zutenak nahiago zutela epe muga batekin lan egitea. Ba, Durangora ez dakit iraiera aterako du, ze bestela. Bai. Ba, dakizu, edo zein naiz eta hartarako joera gehiago zeuki aukera dauka galtzeko.
Hoixe da. Personaia benetan interesgarri bat da aztertuko duzuna, aztertzen ari zarena. Lehenengo galdera akaso oinarrizkoena da, baina beharrezkoare bai, zergatik Jon Mirande?
Ba, fascinantea delako. Ni deskubritu nuen gaztetan, nahiko gazte sarriren bidez. Sarri irakurrita, hainbestan azaltzen zen eta poesia irakurri nuen. Eta poesian ikusten da, 20. Mendearen erdialde hain euskaldunontzan tain ilun izan zen horretan, bapatean agertzen da beste zerbait oso ezberdina. Eta handikan ipuinak irakurtzera baldin bazoaz, bapatean beltza agertzen da, umorea agertzen da. Gero gutunak irakurtzen duzunean eta jagertzen da dana da nazia da, baina borroka armaturako deia egiten du. Gero aurbesaetakoa Jesukristo novela da aspaldi idatzitakoa, eta gero aurrekoan esaten duena, eta ororen buru ikusten duzu ja bera druidas jantzita, eta esan duzu, baina nor hostiaz izan zen gizon hau, eta bai, fascinantea da. Eta alere, esan izan duena, ez naiz ni bakarrik. Haie bere belaunaldik kideak fascinatu zituen, 70. hamarkadan amaian euskal literaturara sartzen duen belaunaldi berriare, 80. hamarkada, Josu Martínez orain film bat egin berri du, alegia, euskal kulturara edo literaturara nolabait inkorporatu egiten garen belaunaldi bakoitzok sentitzen dugu bukada hori.
Hain zuzen ere, Josu Martínez aipatu duzu, berak dokumental bat egin du Mirande film bat egiteko zirriborroa, eta bide horretatik doa bera ere bai, entzun dezagun dokumental horren trailerra, ze hor agertzen dira Miranderen inguruan badauden galderetako batzuk.
Arazoa da, ze deliberatu behar da. Memoriana txiki poeta handi bat, edo nazien aldeko gizon bat.
Harrua zen, Mirande.
Artu nunean, ez dut ikusi olakorik ezer.
Ba, Miranden etzazen ba gauza kosmopolita bat, ez?
Egia da, ez dela berdin irakurtzen teksto pedofilo bat orain, eta duela behogoi urte.
Berak nahi zuen, ba, munduko barbaridade guztiak esan alizatea euskaraz ere.
Mirande jauna, sinetsi da zu, enaizela zu, ulertzera heltzen.
Zer nahi duzu?
Ba, zer nahi duzu, galdetzen du berak azken atal horretan, ikerketa lanari herri minez, ezin minez deitu diozu, herri mina eta ezintasun hori ere mina, ezintasun hori uztartzen dira izenburu horretan eta baita Miranderen bizitzan ere bai, ez?
Bai. Asko sufritutako gizon bat izan zen. Niri bere minak beti asko impresionatu egiten nau. Euskal Herria asko maite zuen eta horregatik alde horretatik etorri zitzaizkion kolpeak min izugarria egin zioten. Eta gero, ba, Txomin Peienek esaten duen bezala, buru osasunez ondo ere etzen ibili. Ba, euskan aldi maniakoak, aldi depresiboak ordun batetik bestera mugitzen zen alkolera eman esan eta ba, amaiera gogorra auki zuen, asko sufritu zuen, bai. Eta gero bitxia da, niretzat Patriurkizuk egin zuen gutunen bilduma guztiz aldatu egin zidan Mirandese. Agertzen da Mirande oso oso goxo bat, oso oso tratuan, gero ere irakurri oso gozoa zen. Oraindik ikerketa nola baitonen Hernamuinean dagoen aurrek urtean eriotzaren 50. urtemuga dala eta argitaratu genuen testu inedituen aurkezpenera etorri zen Jose Angel Irigaray. Eta bere akordatzen zen urtero zihoala aingeru bistatzera bere aita sana, eta esaten zuen akordatzen lakizun bat oso gutxi ikusten zuena kriston betarrokoekin, eta oso oso goxoa, oso samurra.
Akaso alde hori da gutxien gelditu dena, ez? Bere irudi guzti horretan. Irudi oso ilun bat gelditu zaigu azkenean.
Alde segun, batetik. Bai, segun zeinek begiratzen duen. Niretzat sentsazio daukagu Miranderi buruz ez dakigula ezer, eta Miranderi buruz dakigu beste dozein euskal idazleri buruz dakiguna baino gehiago. Gertatzen dana da, oraindik ez garela ez ulertzera, ez onartzera heltzen. Argitaratuta daude bere gutun guztiak. Txomin Peienek esaten zuen zera, itzaurrean. Bueno, espero dut, hemen dago guztia, espero dut honekin esamesak eta amaituko direla. Eta justu kontrakoa gertatu egin da. Baina ez dauzkagu, eta nik ez dakite dozein euskal idazleri orain esan bongo bagenio, igual zait, Bernardo Atxaga, ekarri zure gutun trukak eta guztiak. Nik ez dut uste inor preste ongo litzatekenik guztia hor jartzeko, baina gertatzen dana da, zerbait oso euskalduna egin dugu. Pertsona eta obra hobeto ulertzeko erabili beharrean, erabili dugu epaitzeko ulertu gabe.
Hoi da gertatzen dena, ez? Azken batean pertsonaia nolabait justifikatze behar horretan ibiltzen gala maiz, akaso.
Bai, eta gero gauza batzutan amorragarria da ere pixka bat gauza batzuekin oraindik bueltaka gotea, baina bere nazismoa gora eta bera arazori mai gainean zegoen. Berak jartzen zuen, eta bere belaunaldikide guztiek aurre egin zioten. Orain jartzen dugu hori bezala eski begira, baina hori jakina zen betidanik. Eta bere inguruko entzat, bere ingurukoek erabaki batzuk hartu zuten horrekin. Ez dakit zergatik guri mugia erazten gaituen horrek hainbeste, batez ere gozadurmendik esaten duen bezala. Ez zuen euki politika mailan jarraitzaile bat berare. Ez dago inor, nik ez dut irakurri sekulan euskal literaturan edo norbaitek esaten duena. Bai, ni politikan Miranderekin bat egiten dut. Eta hala ere, horrekin bueltaka gabiltza. Nik kasu horretan zalantzaukat galderakoiek ez dira gureak, badira gureak, baina kanpotik jarritakoak dira. Da, etengabe, bai iparraldetik edo hegoaldeko Espainiatik, aurpegiratzen zaigun zerbait, eske abertzaleak naziak zarete, ez. Hori ez da egia, guazen hitz egitera, eta zer ikusi dauka horrek. Osa, Miranderen zer horrek gugurekin, eta gure norbaitik eukidezaken proiektu politikoa bertzale batekin.
Gainera, pentsalari bezala, egin zituen ekarpenak ere interesgarrek izan ziren zentzu askotan, ez? Erre nahi dut. Akaso izan zen lehenengo etarikoa, adibidez, kristautasuna kritikatu zuena nola bait?
Badauzka testu oso interesanteak, eta aldorretatik asko hitz egiten da literatura, nola baita esan dezagun, fikzio edo poesiara ekarri zituen gaien gatik, baina baita ekarri zituen beste, ez dakit, parapsikologiari buruz egindakoak edo mitologiari buruz egindakoak. Aldorretatik ere berak zabaldu nahi zuen, ikusten zuen gauza batzuei buruz ezala idazten, eta interesantea da zentzu horretan. Gertatzen dana da, eta oraindik ikusi beharko dut nola formulatu, baina ez dugu ulertzen Miranderen proposamen politikotzat dauzkagun gehienak ez dira proposamen politikoak. Miranderen proposamen guztiak kulturalak dira, politikari buruz hitz egiten duen ere. Eta berak oso argi uzten du, berarentzat ez dago pentsatzen politika, ez dakit nola esan, egiteko era tradizionalean. Berak uste du herri batek kultura bat eduki behar duela, eta harentzat kultura hori erabatekoa baldin bada, hainbat konturekin ez dakit esango nuke ni ez nago dauz, erabatekoa izan egitekela, eta bere proposamenak kulturalak dira, baina guk beste eskema batzuetan sartzen saiatzen gara, eta nire ustez maila batean mesede urria egiten diogu, eta maila batean
ez da sartzen.
Desitzuratzen ditugu, ez nik esango nuke, bat ez diogula ematen berak eman izien zentzua.
Zure ikerketa lana ildo desberdinetatik bideratuko duzu, eta horietako bat hain zuzen ere daba Mirandek Bretainiarekin eta bertzale bretoiekin izan zituen harremanak, ez? Lotu zituen harremanak da faktore bat interesgarria, ez? Miranderetaz ari garen. Bai.
Miranderi buruz on asko idatzi den bezala txarra asko idatzi da, baina seriotasunez idatzi duen edonork leku bat eman dio Bretainarekin zeukan harremanarekin, izatez oso importantea delako. Mirande bretoieraz hitz egiten eta idazten ikasi zuen euskaraz ikasi aurretik. Eta ez hori bakarrik, guk ezagutzen dugun gutunetatik eta peien eta handimaren ipinagaitearen lagun arte hori osatzeko unean eta pixka bat aurrerago ezagutzen dugun Mirande, jeltzalea, kristaua eta demokrata da. Eta handikan bost urtera gertzen zaiguna da, antidemokrata, nazia, paganoa, hor aldaketa handi bat dago. Eta aldaketa horretan oso argi dago Kerr Brace abertzale bretoien elkartean egindako lagunartea determinantea dela, Pinol, Gerbe, Martxal, lagunarte horiek guztiak. Eta hori, kontatzen dugu, baina ez dakigu ezer Bretainiako abertzaletasunari buruz. Eta gehiago jakin beharko genuke horri buruz, izaten aurrek urtean aurkitutako testuak, kolpe bat izan zen, zan, joder, nik askotan irakurri dut Mirandek bretoieraz idatzitako testuak zeuskala, baina geroz ditut inon irakurri, hori guztiara katu gabe zegoen.
Azkenean Miranda da egile bat egile euskalduna, euskalduntzat hartzen duguna, euskalduna dela, baina azkenean bere testu ingurua guztiz bestelakoa da, ez? Azkenean da euskaldun bat lekuz kanpo.
Bai, Parisen jaiotako euskaldun bat da, bere gurasoek ez zioten euskara transmititu, beraz egia da, bai, bere kontestua guztiz paristarra dela, eta gero, bai, oso europearra eta lagun artea usortzen denetik oso bretoia. Beraz, egia da, askotan kostatzen zaigula ere, zuk esan duzun bezala, Mirande kokatzea.
Hoxe da, bera, euskararekiko izan zuen harremana, eta aipatu duzu, gora beratxua ere izan zen, ez, hogei urtetan ikasi zuen berak euskaraz, berak erabaki zuen euskara ikastea, eta euskal sortzaile izatea ere, baina bere bizitzako azken urtetan, ba, pixkat bizkarra eman zion, ez, ezakit nork nori eman zion bizkarra lehenik, baina horre gontzen austura bat, behintzat.
Bai, bueno, berak euskalduntzat zeukan bere burua, goitik bera hori izan sentitzen zuen, eta gainera ze izango da bestela Jon Mirande. Baina gero egia da, hizkuntzetarako gaindotatu bat zala.
Bai.
Sekizkien hizkuntzako purua eta gutuneten ere irakurtzen duzunean, hasi naiz galesera ikasten, hasi naiz harrigarria da zeukan zeukan gaitasuna, baina gia da une batetik aurrera euskaldunongatik jasandako eraso guzti horiek min handia egiten diotela eta utzi baztertu egiten duela, baina ezin du baztertu. Oraindik ere Bretainiako sanatorioan ospitale psikiatrikoan egon zenean medikuak galdetu zionean zer egin ekluke idatzi. Eta idatzi euskaraz. Orduan, balde batetik mina zeukan, ez zuen berriro egon nahi min eman zion leku horretan, baina egia esan, ze beste leku euki zezaken ere. Hortik dago izenburuko ezin minez hori.
Ikuspegi horretatik begiratzen dugunean pertsonaia, ez? Eta baita osasun mentalaren ikuspegi horretatik azkenan agertzen zaigu pertsona oso zaurgarri bat ere bai, ez?
Bai. Niretzat eta uste dut eraz berdinetan formulatu dugula batek baino gehiagok, bera zen aurbezoetakoa. Bera zen, esan du formulatu dugula, bere aurrari buruz hitz egin zuelako Letek, hitz egin zuelako Jon Etxaidek, eta bai, aur bat zeukan barruan, oso zauritua, oso zaurgarria, maitasun behar handi batez, maitasun hori lortzeko hainbat ezintasunekin eta min izugarria pairatu zuena. Ni alde horretatik, ni asko askunkitzen nau, bere mina oso impresionante egiten zait, arestirena edo egiten zaidan bezala, baina bai.
Aipatu duzu ikerketa lan honetan bertze asmoetako bat ere badela argitaratu ez diren lanak bilatzea, aurkitzea eta plazaratzea ere bai nolabait edo ikertzea behintzat.
Bai, lehen komentatu dut ze izan zen lehenengo nolabait esateko txispazoa esatea, uf, hori badago, baina gero pixkat ikertzen joan ala ari muturrak aurkitu ditut oraindik hainbat lekutan egon daitezken gauzai buruz, ordun hori da gengan nahiko nukeen beste gauza bat, ze ez dakit nola esan, alde batetik ilusia egiten dit, 17 urtekin Miranda irakurtzen hasi zen Mikel Soto Gaztetxoari esan al izango banio nik aurkituko nituz gana luke sinetziko, baina bestaldetik kezkatzen eta arduratzen nau guretzat hain zentrala den figura bat nola oraindik ez daukagun guztia behar bezala ikertuta eta katalogatuta. Orduan, zentzu horretan ez dakitze egongo den, pentsatzen dut behar bada inora helduko ez diren leku askotan sartuko naizela, baina bai agertuko dira gozako.
Bueno, baita izaren da gehigarri bat, ez? Zer nahi dut, bai, azkenean aurkitzen bai, den gauza oro.
Baina une batetik aurrera anekdotikoa izan beharko luke. Oraindik aurkitzen dira, ez dakitze lineren testuak edo Baudelaire gutun bat ez dakitzen edo, baina zure literatura moderno, euskal literatura moderno abiatzen duen idazlea izan da, eginda beharko genuke, behar bezain arkatua izan. Ez da inondik inora nire aurrekoek egin ez dutenari kritika bat. Haiek egin dituzte astolan handienak, oza, Txomin, Patrik, Jose Maria Larrea, baina, oza, lan handiak, eta haiek egin dute guztiak, gutako agun Mirande haiek eman digute, gehio da nire belaunaldi edo goikotabekoi kritikaztaz, eta guzertan gaude.
Hoxe da, zein izanen da, azken helburua, ikerketa lan honen azken helburua, zertarako baliatuko da?
Uste dut esan ditu dela, alde batetik, bai, Mirande hobeto ezagutzeko. Eta falta zaizkigun parteak eta hori, eta gero lehen pizka bat esan dudan bezala gustatuko litzateke Bretaña hain era argian zeharkatzen du bere bizitza, ze ari hori hartuta nik uste dut edo pintzat saiatuko naiz divulgazio monografia bat egiten, alegia norbaitek irakurri nahi baldin badu zerbait Miranderi buruz, liburu hau hartu eta idei hori orokor hartzeko. Eta gero ez dakit zentzu filosofikoago batean edo ez dakit nola esan, Miranderi buruz edo Miranderi guk galdera asko egiten dizkiogu, baina nik esango nuke galdera horiek benetan geure buruari egiten dizkiogula. Ez dugu Mirande, baina ez dugu gure burua ulertzen. Jose Azurmendi izan zen, ikuste dut argien ikusi zuena, Miranderen arazoa euskaldunongan modernitatearen arazoa da. Euskaldunok historikoki nahiko antimodernoak izan gara, eta beraz Miranderi jaurtitzen, tristea da, baina ez egiten dizkiagun, jaurtitzen dizkiagun galderetako asko geure buruari egindakoak dira. Zentzurretan esan nuen eta arreskatatu didate lekuren batean baino gehiagotan, nire ustea da Mirande etzala bakarrik bere garaikideak baino modernoagoa, Mirande gu baino askoz modernoagoa zen. Entzun dugu zera korte horretan, Itxaro Borda zara esango nuke, testu pedofilo bat, zer da testu pedofilo bat, zer da, oza, pedofiliari buruz idazten duen testu bat, edo terrorismoari buruz, terrorismoaren aldekoa da. Oraindik euskaldunok ez dakigu zer egin Mirandek lortu zuen askatasun literario horrekin, eta tengabu eta hau, eta hau, eta hau, eta bestea. Miranderi aplikatzen diogun filtroa ez diogu jendeari aplikatzen, ze bestela prostituzioari buruz idatzi duten, ez dakit Bernardo Atxaga, Pako Aristi edo, zergatik ez ditugu tratatzen ere putero gisa edo tarteka egiten den bezala Miranderekin. Ez dugu esaten honi buruz idatzi bali modu zonen aldez, hau da, ez ezker orduan ezin da literaturari buruz hitz egin. Eta zentzu horretan, duela mende erdi baino gehiago Mirandek euskal literaturaren tzat konkistatu nahi zuen askatasun hori, oraindik itzutzen gaitu eta oraindik ez gaude preste kudeatzeko. Beraz, zentzu horretan gustatuko litzaidake ari egindako galderetan, aber nik nire ze erantzun alkitzen ditudan.
Hoxe ba, galdera haunitz eta bueno, erantzun hoien bila edo akaso ez da erantzunik bilatu behar, baizik eta Mirandek egin zituen ekarpen horiekin gelditu beharko ginateke, bai alderdi literariotik eta bai pentsamenduaren aldetik ere bai ez. Mila esker Mikel gurekin egoteagatik gaurkoan eta zain egonen gara, ea lan horrek noraino eramaten zaituen eta ba, hoxe urte bete dakizu, gogoratuko ditut berrizere.
Bai, mila esker eta bai. Hemen diken urte betera, orain esan dako zenbat gauza lortu alizan izen, eta zenbatetan gelditu nahi zen, erdibidean edo.
Mila esker, Mikel.
Zuei.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.